Baie welkom by Praat Saam. My naam is Lynette Francis Puren. 'N Britse natuurbeskermingsorganisasie Plant Life sê die natuur is besig om te floreer te midde van die uitbreking van die coronavirus. Die organisasie sê hy verwag 'n groot toename in veldblomme nadat plaaslike rade hulle personeel vir noodsaaklike take aanwend. Take soos die sny van gras in parke en langs paaie is egter gestaak en dit laat meer blomme die geleentheid en kans om saad te skiet. Plant Life sê wilde diere word ook op onverwagte plekke aangetref, omdat daar nie mense in die omgewing is nie. Daar is die voete om het dood te trap nie, of voetpaadjies te maak nie. So ons praat vanoggend spesifiek oor die impak van die coronavirus op klimaat en natuur volhoubaarheid. Dat jy onthou, daar was baie debatte oor hoe ons dinge gaan omkeer. En dit lyk nou asof die inperking gehelp het, om wel die natuur te laat floreer. Ons praat vanmôre met Janse Rabi. Hy is hoof van natuurlike hulpbronne by Agri SA. Môre Janse, welkom.
Goeiemôre net, môre aan jou luisteraars. Dankie vir die uitnodiging.
Dankie dat jy aanvaar het. Professor Loretta Ferris is 'n wetenskaplike. Sy is ook adjunk fisiekanselier vir transformasie by die Universiteit van Kaapstad. Goeiemôre professor Ferris.
Goeiemôre Lynette en goeiemôre luisteraars. Dit is altyd lekker om met julle te praat. Dankie Lynette vir die uitnodiging.
Dankie. Karen Bosman is 'n wetenskaplike. Sy is ook 'n onafhanklike omgewings- en waterbestuursspesialis. Môre ook weer eens aan jou Karen, welkom.
Môre Lynette, altyd lekker om met jou te gesels. Môre vir die luisteraars. Môre vir Janse en Loretta. Goed om julle op die radio raak te loop.
Kan nie wag om vanoggend julle insigte hieroor te hoorie, want ons het op sosiale media al hierdie foto's gesien wat mense sê, kyk hier is nog skielik net weer visse of hier is die dolfyne en hier is die mense nie en kyk hoe wonderlik loop die diere vry asof hulle weer self die land teruggevat het. Kom ons begin by jou, by Agri SA, Janse, wat is die impak wat julle vanuit julle bedryf en sektor sien op plante, diere en natuurlike hulpbronne?
Net, ja, dis 'n interessante vraag. Ek dink landbou het redelik goed afgekom uit die hele inperkingssituasie, meer as enige van die ander sektore. Ek dink die effek van die inperking, eerstens net buite miskien landbou spesifiek, is die feit dat ons ewe skielik veral in ons stedelike gebiede stilte ervaar in plekke waar ons dit nooit gedoen het nie. Ek dink dit is vir my persoonlik een van die groot meevallers van die inperking ten minste. Die landbousektor het besendig gevaar in die tydperk, behalwe vir 'n paar uitsonderings. Ons weet van die verbod op tabak, ons weet op die aanvanklike verbod op die vervoer van alkohol. Ons weet van die impak van die verbod op wegneem eetgoed en wat dit aan die waardeketting gedoen het. En daardie uitsonderings het 'n enorme ekonomiese impak gehad. En ek dink dis die groot punt van inperking gewees, is dat dit geweldige ekonomiese impak gehad het. Nou gesien in die konteks van klimaatsveranderings en die debat daarvan, kan 'n mens nie daardie impak van COVID-19 en inperkingsmaatreëls spesifiek op ekonomiese tendense kan 'n mens nie verwyder van wat dit het op die omgewing en veral dan in die debat van klimaatsverandering. Kan 'n mens net nie daai twee punte van mekaar afskei nie. Dit sal nog lekker wees om te hoor wat my ander gaste, ook daar sê.
Ek wil sommer dan by jou inval, Loretta, in terme van waarna kyk 'n mens om te sien of dit floreer het of agteruit gegaan het. Janse het nou al reeds uitgewys die impak op 'n ekonomiese vlak, maar kom ons praat 'n bietjie oor klimaatsverandering, want dit was hoog op die agenda by Davos in Januarie en skielik het ons stil geword.
Ja, jy weet, ek dink dat dit stil geword in die media, maar daar baie mense wat skryf oor wat is die impak van COVID-19 op klimaatsverandering spesifiek. Want wat interessant is, jy weet dat heel paar verslae wat kyk na wat is die impak op uitlating byvoorbeeld. En ek het gekyk na een van die verslae, Bloomberg het geskryf oor wat is die impak op spesifiek koolstofdioksied-uitlatings. En hulle sê dat daar waarskynlik iets soos 'n 8% afname alreeds is vir die jaar. Nee? En ons is nou in die middel van die jaar. So dat daar ongeveer 2,6 biljoen metrieke ton koolstofdioksied-uitlatings wat sou plaasvind, nie plaasvind is nie. En ons weet dat dit die grootlikste doen het met die feit dat ekonomie reg oor die wêreld tot stilstand gekom het. So met ander woorde, al hierdie vervaardigingsprosesse wat gewoonlik bydra tot klimaatverandering het tot stilstand gekom. Motorvervoer het tot stilstand gekom en lugvervoer weet ons dit is 'n minimale persentasie nou wêreldwyd van wat dit gewees het. En al hierdie het bygedra tot die afname in koolstofdioksied. Maar ek dink mense maak nie te veel daarvan nie, want dit is eintlik maar 'n druppel in die emmer, want selfs hierdie agtersindaling bring ons nog nie waar ons moet wees nie. So ek dink wat ons gesien het is dit is moontlik om 'n afname te sien. Ek dink die groot uitdaging vir vervaardiging en vir ekonomie is daar maniere waarop ons nou besigheid op 'n ander manier kan doen. Ons het gesien dat dit moontlik is om ons uitlatings te verminder, maar hoe kan ons besigheid doen op 'n manier wat ons 'n meer volhoubare omgewing kan hê? Ek dink dit is, jy weet wat dit is nie, dit is nie moontlik om ekonomie tot stilstand te bring. Jy weet, soos wat ons het genou gehad het vir 'n paar weke, ons kan dit nie, jy weet, anders doen nie. So dit is nie die manier waarop ons met klimaatverandering kan omgaan nie. Maar dit het definitief 'n impak gehad.
Ek dink onmiddellik nou aan foto's wat ek gesien het waar, veral ligfoto's om te wys hoe lyk padverkeer tydens die inperking vergeleke met ander tye, dat jy eintlik geboue, sekere geboue kon sien wat andersins met al die wat noem mens pollution, besoedeling, dankie Jody, vertel ek nou pollution, besoedeling nooit kon sien nie of waardeer nie. Ek weet daar's 'n foto wat jy, as jy vanaf in Milnerton op die strand sou staan, dat jy eintlik die Tafelberg beter kon sien. In hoeverre was dit net om vir ons hoop te gee, maar en wat kon jy werklik agterkom, hier is 'n verskil. Ek weet met ligverkeer kon ek onmiddellik oor die eerste keer, toe ek weer 'n vliegtuig hoor, toe is dit vir my vreemd. Norita?
Ja, absoluut. Jy weet, daar's ander interessante goed wat mense ook begin meet het. Dit is byvoorbeeld vibrasies in die aarde, interessant genoeg. Dat groot afname in jy weet, omdat daar 'n afname in verkeer is daar 'n afname in vibrasies. En al hierdie het gewoonlike impak op ons natuurlewe. 'n afname in lugbesoedeling. Nie net lugbesoedeling nie, maar ook lug soos in, jy weet, elektriese lug. Jy weet, omdat baie fabrieke byvoorbeeld en kantore nie besig was nie. En daar's 'n afname in wat jy sê, ook in noise, wat is nou
geraas besoedeling,
en wat my getref vir die eerste dag van inperking was die absolute stilte, jy weet, en so ek dink, jy weet, hierdie goed is alles dit is alles 'n impak ook op mense se ingesteldheid, se emosionele ingesteldheid, nê, so die feit dat daar 'n rustigheid is, daar 'n stilte is, is goed nie net vir die natuur nie, maar is ook goed vir ons eie gesondheid. Ek dink 2020 sal altyd uitstaan as hierdie oomblik wat ons kon sien hoe die natuur kan lewe as ons op 'n ander manier omgaan met die natuur.
En dit wat my bring by jou, Karen, by hulpbronne, veral die gebruik en die misbruik, en ek weet nie of julle daai foto's gesien het in Italië, waar hulle die visse weer duidelik kon sien nie. Vertel ons oor wat julle opgemerk het in jou bedryf, Karen.
Kyk, die ding van die omgewing waarin ons bly is dat prosesse gelykertyd stadig en vinnig verander. Veranderinge is sigbaar omdat ons vir die eerste keer in 'n lang tyd stil staan en dit waarneem. Van die foto's van die visse in die kanale van Venesië was dan 'n bietjie gedokter geweest, maar wat mens wel sal waarneem is dat daar sal vinnige veranderinge wees en dan sal daar ook stadiger veranderinge wees. Nou, met iets soos klimaatsverandering is 'n proses wat oor baie jare plaasgevind het en baie jare se koolstofdioksied in die atmosfeer wat veroorsaak het ons dat ons 'n globale klimaatsverandering het. En dit gaan nie verander of tot stilstand kom net omdat ons vir 3 maande nie ons industrie bestuur het en operationeel was nie. Ons gaan wel vinnige veranderinge sien soos die lugbesoedeling, want jy het wind en die wind draai die stofdeeltjies baie vinnig weg en dan kan jy weer die geboue sien. Dieselfde met uitvloeisels van industrie af en riool en so aan. Dit is in oppervlakwater is die veranderinge baie vinnig sigbaar, want 'n incident wat in 'n rivier plaasvind, 2 weke na die incident is dit, as dit 'n enkel incident is, dan is dit weg na die see toe waar daar groot assimilatiewe kapasiteit is om daarmee te hanteer. Wanneer ons kroniese proses het, en van 'n kroniese proses praat mens nou van konstante onbehandelde afval wat in die stroom ingaan en konstante uitlaatgasse van fabrieke en so aan. Die kroniese prosesse wat het baie langer termyn bydra en vat baie langer om weer te korrigeer en reg te kom. So waar mense byvoorbeeld nou soos diere en so aan sien, mense moet onthou dat die diere is ingestel op oorlewing en van plekke vermy waar daar mense is. Maar as daar nie mense is nie, dan het dit vir hulle veilig om so toe te gaan en dan sal julle nou ewentelik weer sien. So ou moet maar baie versigtig wees om te vinnige gevolgtrekkings te weer maak omdat jy nou ewentelik 'n vis sien. Dis doodgewoon omdat daar nie mense nou daar is nie wat die vis weer sien toe kom. En kom kos soek, want die habitat is nou vir hom geskik om kos te soek op daai plekke. En dieselfde met die koolstofmonoksied en koolstofdioksied. Ja, ons lugbesoedeling is minder want daar is nie meer so baie beweging nie. En as gevolg van plaaslike winde en so aan, is dit baie vinnig nou weggewaai. En kan mens beter geboue sien en meer Tafelberg sien en weer die Eiffeltoring sien. Maar die oomblik wat ons weer die ekonomiese aktiwiteite gaan herstart, dan gaan die impakte weer daar wees.
Maar wys dit nie vir jou, en julle kan al drie van my sê, wys dit nie dat dit wel moontlik is as daar prosesse in plek gestel word om die situasie beter te bestuur en te beheer, as jy wel die uitvoering het van daardie toegewydheid wat al hierdie protokols wat almal onderteken en almal doen dit, kan jy 'n verandering beginne sien? Ek verstaan nou wat jy sê, Karen, dat dit nie onmiddellik gaan gebeur nie, maar stelselmatig, omdat jy toegewyd is om dit te doen.
O, absoluut. Absoluut. As die mense, die oomblik waar die mense 'n bestuurstelsel in plek sit, die oomblik waar die mense beter meganismes in plek sit om hulle uitlate, hulle uitvloeisels en hulle atmosferiese uitlate te begin beter bestuur, gaan ons baie vinnige verbetering sien. Die probleem is net om mense oortuig te kry om dit te doen, omdat die verskil wat mense nou gaan sien as gevolg van die implementering van hierdie beter bestuurstelsels oor so 'n lang tydperk sigbaar word en dat daar nie altyd die politiek, wat ons noem in Engels die political will is, of die politieke dryfkrag om die mense te oortuig om dit te doen. In hierdie geval nou met COVID-19 het ons die dryfkrag van as jy nie by die huis bly en as jy nie jou industrie stop nie, gaan jy baie siek word en ons gaan baie mense hê wat gehospitaliseer gaan word en dood gaan gaan. En dit het die politieke wil om dit almal gelykwaardig te stop daar gestel. Maar onder normale omstandighede het ons groter politieke dryfkrag nodig om te vir mense te sê maar implementeer hierdie stelsels, want dit gaan 'n verbetering hê op die langtermyn, op hoe lank ons nog volhoubaar op die aarde kan bly.
Loretta?
Ja, nee, ek sien saam. Ek dink Karen is reg. Dit gaan oor is daar die dryfkrag. As 'n mens nou kyk byvoorbeeld hoe ons vir jare al wik en weeg oor, jy weet, kan mense van die huis af werk of nie. Ja. Jy weet, en dan dink ons altyd, jy weet, aan wat is die risiko? Gaan mense regtig produktief wees? So nee, jy weet, dan doen ons dit nou maar nie. Maar ewes skielik is daar iets wat ons dwing om dit te doen, nê? Ons het nie 'n keuse nie. So ons het almal eksperimenteer nou met van die huis af werk en ons sê, okay, dit werk. Jy weet, so ek dink dit alleen gaan 'n groot verandering bring, jy weet, met in terme van mense en karre op die pad. Want ons het nou almal gesien, al hierdie groot maatskappye het gesien, baie van hulle mense kan werk van die huis af. So ek dink dit gaan 'n nuwe manier van dinge doen wees. En die kalle met lugvervoer, ek het die punt vroeër gemaak. Ek dink nie lugvervoer gaan weer dieselfde wees nie. Jy weet, ons het vroeër het ons 8 ure gespandeer om te reis. Ek vind dit nie so erg nie, maar 6 ure om Johannesburg toe te gaan vir 'n 2 uur lange vergadering. Nou weet ons kan dit doen via Zoom en jy weet hierdie ander tipe van virtuele maniere om jou vergaderings te doen. So, en selfs, jy weet, as ek denk aan olievervaardiging, ons het hierdie verskriklike afhanklikheid aan olie. En ek denk hierdie was 'n groot eye-opener vir olievervaardigers, want ewe skielik het hulle krisis gehad, jy weet, waar hulle oor aanbod van olie het. En ek dink dit gaan 'n impak hê op vervaardiging van byvoorbeeld voertuie. Daar sal reeds blykbaar 'n toename in verkope in elektriese karre. En ek dink dit is omdat mense gesien het wat is die impak van dat as op die natuur. As mens op 'n ander manier begin omgaan met die natuur, as jy begin kyk na jou impak op die natuur. Mm. So ek dink jy weet dat daar definitief daai impak wat gaan bly.
Van jou kant, Jansen?
Ja, Lenet, sekerlik. Ek kan nie meer saamstem met Karen en Loretta, maar daar is ook 'n ander sy wat ook in ag geneem moet word. Wanneer ons weer inperking is, gaan die wêreldekonomie weer moet opstaan. Ek is baie bekommerd daaroor dat veral wanneer dit kom by lugbesoedeling, dat ons eintlik 'n groter en sterker toename gaan hê om op te vang met die verliese wat ons gely het in die afgelope 2-3 maande. En dat daar betrekkelike 'n korttermyn asemhalingsperiode is, ek het so kan sê, vir die planeet in sy geheel. En dat ek baie bekommerd is dat die wêreldgemeenskap nie gaan winslaan uit die geleenthede wat hierdie asemhalingsperiode of hierdie breek wat ons gehad het om gaan bied nie. Ek dink dis een deel daarvan en die ander ding wat vir my baie belangrik is dat veral in plekke soos Suid-Afrika, Afrika en die ander ontwikkelende lande, en sy dan nie daadwerklike pogings aangewend word om die armoede kwessie aan te spreek nie, en dink ek is ons nie op 'n regte volhoubare pad nie. Ek dink armoede veroorsaak geweldige omgewingsimpakte. En ek mens kan 'n bietjie uitbrei daaroor, maar ek dink dat as daar nie nou geleentheid gebruik word om byvoorbeeld oor te skakel na nuwe forme van energiegenerering in die groen ekonomie nie, dan dink ek gaan ons 'n geleentheid mis en ek hoop dat ons regering en die internasionale gemeenskap daarop aanslaan.
Ek wil gou vra voor ons verder in aanbeweeg en ek vir julle van hierdie SMS'e van ons luisteraars lees. Ek wil stil staan by verbruik omdat jy nou praat van armoede. Dit het gelyk asof mense moeite moes doen om beter te beplan. As ek winkel toe gaan, so lank gaan ek wegbly. Ek hoef nie so lank op die strate te wees nie. Ek gaan net hierdie koop en dan gaan ek terug. So die beter bestuur van wat ek koop, my aankope en my tyd op die pad, dit was binne my beheer, dit die keuse wat ek moes uitoefen. Het julle wel 'n afname gesien in gebruik van byvoorbeeld suiwel, vleisprodukte binne die landbousektor van wat vervaardig is in die vraag daarna, Janse?
Wat ons gesien het wat interessant was, jou stapelprodukte het natuurlik veral in die aanvanklike fases van inperking het astronomies toegeneem. Proteïenverkope, astronomiese toenames gehad wat nou begin afplan. Die minder essensiële goedere, dit het 'n beduidende impak gehad en 'n negatiewe impak gehad en so, maar veral jou essensiële en veral vir 'n tydelike tydperk. En ek dink dit mag dalk meer as net 'n korttermyn en sekerlik net verby inperkingsfases mag dit dalk so gaan. Ek dink dit gaan weer eens gekoppel wees aan ekonomiese faktore dat mense gaan moet kyk na hulle mandjies om seker te maak dat hulle regtig net kan geld spandeer of net geld spandeer op wat werklik essensieel is. En ek dink ons gaan dit begin sien. Weer eens, ek dink ons is goed gebuffer vanweë baie goeie betrekking produksiejare in die landbousektor en in groot dele van ons land wat graan aan betref en proteïene en dis meer. Maar ek dink dat ons wel 'n veral vir daardie nie essensiële goedere dat ons wel 'n vermindering in aanvraag na daardie produkte gaan kry. En dit sal uiteindelik uitspeel, maar dit koppel natuurlik ook direk aan ekonomiese faktore sowel as natuurlik die spesifieke tye en effekte van inperking.
Ons het gister weer eens die minister van finansies verwys na die daai mandjies, die kredieniersware mandjies en die hoe ongelooflik duur dit nou is om inkopies te doen, omdat dinge so veel meer kos en dit raak vir sommige mense onbekostigbaar. Hulle word gedwing om slegs die essensiële goedere aan te koop. As jy nou na daai mandjie kyk, wat voorspel julle binne die landbou agri sektor? Waar gaan ons sien dalk of nie net prysstygings nie, maar verkope waar dit noodgedwonge gaan toeneem want mense kan niks anders bekostig nie?
Ja, natuurlik gaan mense altyd moet geld spandeer om te eet. Dis eenvoudig soos dit en ek dink daar dis natuurlik eers 'n facet om in ag te neem. Ek dink daar's minder geld in omloop en ek dink ons kan onsself gereed maak. Ek dink die minister van finansies se toespraak gisterand, ons kan onsself gereed maak vir 'n inkrimping in die ekonomie. Daar gaan minder geld in sirkulasie wees. Daar gaan minder wees om uit te gee op alles om die waarheid te sê en ek dink kredietvaart en kos en dis meer gaan natuurlik ook daaronder lê. En ek dink ons gaan sekerlik 'n groter beweging sien na die aankope van essensiële kommoditeite. Ek dink graan, mielies, ons stapelvoedsels, brood. Ek dink vleis bly redelik bestendig, maar ek dink daar is daar ook groot toenames in pryse wat verwag word. En mense sê dit natuurlik tentatief. Maar ek dink veral, ek dink mense kan nou verskeie, jy weet, kommoditeite uitlig en so, maar ek dink ons kan goed aanvaar dat daar 'n groter klem gaan wees na die aankoop en gebruik van essensiële goed alleen en dat daardie nie essensiële produkte dalk 'n bietjie gaan swaarder kry.
Gaan ons sien, ek wil graag van jou kant ook hoor, Loretta en Karen, dat mense meer aangewese gaan wees op hulle eie tuintjie te skep, om ek laat ek my uit my eie miljard leef.
Jy weet, Lynet, dit is een van die goed wat vir my wat my bietjie teleur stel, dat ons nie meer kyk na wat is die invloed van 'n gesonde leefwyse op die impak van op die risiko vir die virus nie. Dat fast foods wat nou wys dat die lewenstyl siektes, nee, soos diabetes, hartsiekte, is die tipe siektes wat jou meer vatbaar maak vir om 'n hoër risiko geval te wees vir COVID-19. As jy byvoorbeeld kyk na die kos wat versprei is onder ander arm mense, dit is nie noodwendig, jy weet, groente, vars vrugte, die tipe kos wat mense gaan in staat stel om 'n beter lewenstyl te hê. En om die waarheid te sê, dit is goed soos witbrood, et cetera, suiker, dit is daai tipe goed wat jou juist meer vatbaar maak. So ek dink ons moet nou begin kyk na hoe kan ons op jy weet vir al mense wat arm is in staat stel om 'n beter lewenstyl te lewe, om meer natuurlike produkte te gebruik. Want ek dink dit is deel van ons armoede kyk. Want ek meen ek stem saam met jou so dat jy weet ons ekonomiese ons moet kyk na ekonomiese herstel veral ook om armoede aan te pak. Maar ons weet ook dat tegnologie en die soort van ekonomiese groei wat gefokus is op vervaardiging en bedryf en wat nie haalbaar is vir die natuur nie, is ook nie haalbaar vir mense wat in armoede is. Daar was nog nooit regtig ekonomiese groei wat mense uit armoede gelig het nie. So ons kan nie net sê, jy weet, dat ons meer ekonomiese groei moet hê ten einde hierdie armoede aan te spreek wat ons nou het. So ons moet kyk na ander maniere waarop arm mense na hulle self kan kyk. Want COVID-19 gaan net ons wees vir die volgende paar jaar. So ons moet regtig begin kyk na hoe ons lewe en hoe ons met die natuur saamlewe, sodat dit vir ons meer positief kan wees.
Karen?
Ja, ek wil aansluit by wat Loretta gesê het. Ek dink die een ding wat COVID-19 vir ons gewys het, is die ongelykhede in ons samelewing. en dat die mense wat finansiële en alle hulpbronne het, hulle self kon help, al was dit dalk nie so maklik soos altyd om by jou kruideniersware uit te kom nie, maar die mense wat in armer gewoon woonbuurte bly, wat nie daardie toegang het nie, is en wat nie kon werk om geld te maak om vir hulle self te kan voorsien, is baie erger geaffekteer as die mense wat wel die hulpbronne het, en die virus nou gevat om vir ons te wys hoe daai ongelykhede in ons samelewing die mense wat kwetsbaar is net meer blootstel en hoe blootgestel hulle wel is. En ek het nou eergister 'n artikel gelees oor die verskaffing van water en sanitasie en hoe die essensiële dienste van mense wat nie toegang het tot water byvoorbeeld nie, wat water na aangery word en hoeveel miljoene liter water die departement van waterlees en betrokke aangery het na mense toe, en dat ons nou eintlik 'n geleentheid het om ons patrone van verbruik en ook produksie van water en die hantering van afvalwater te heroorweeg en te kyk hoe kan mense dit goedkoper en meer effektief doen sodat ons vir almal in die land kan ordentlik water verskaf en water voorsien en ook afvalwater hanteer. En ja, ek dink ook die patrone of die maniere waarop mense produkte in die hande kry, waar dit van tevore vanaf 'n plaas sê via verspreider, via 'n grootmaat aankoper, via supermark en dan uiteindelik na die verbruiker toe is. En ek dink in hierdie tyd was daar baie meer direkte toegang tot mense wat direk van boere af begin koop het, en ook dat die verspreidingspatrone, soos byvoorbeeld vleisverskaffers wat aan restaurante verskaf het, hulle verspreidingspatrone verander het en begin het om direk aan verskaffers te verskaf. En ons gaan nog meer die tipe van veranderinge sien, en ook meer sien hoe mense begin self meer selfvoorsienend raak en vir hulle self groentetuine aanlei en so voort. Omdat ons besef daar is 'n probleem met verspreiding. En wat maak jy nou as 'n hele produksieplaas of produksie fasiliteit se mense moet toemaak want hulle het 'n uitbraak van die epidemie daar.
Die handel van wettige en onwettige diere. Loretta, wat het jy daar opgelet?
Kyk, dis natuurlik hierdie teorie wat nie absoluut bevestig is nie, maar wat sê dat dat daar 'n konneksie is, 'n koppeling is tussen COVID-19 en sogenaamde wilde dierhandel. En dit is omdat daar van die vroeë COVID-19 gevalle in Wuhan in China gekoppel is aan 'n sogenaamde natmark. Nou, 'n natmark is 'n mark waar vas natuurlike produkte, diereprodukte, teekosse en so voort verkoop word. So dit is min of meer 'n varsprodukte mark. Maar ons weet dat in China veral hierdie markte, hierdie sogenaamde natmarkte, ook nou verband hou aan die onwettige handel in wilde diere. So wat ons ook weet is dat virusse kan versprei tussen wilde diere en mense. En dit is byvoorbeeld wat gebeur het met die Ebola virus. So daar word gespiegel dat COVID-19 een sogenaamde zoonotische virus is, een wat tussen mense en diere kan versprei. En hierdie tipe zoonotische siektes is nie net beperk tot varsprodukte markte nie, maar ook ander wilde diere markte. Jy weet, tipe van markte wat ons hier in Suid-Afrika het, jy weet waar daar felle of horings of ander afvalproduk van diere verkoop word. Daar is 'n gevaar, want jare gelede kan ek onthou in die VSA was daar 'n antraksvergiftiging wat afkomstig was van 'n wilde diere vel. So, ons weet dit op 'n internasionale vlak is daar nou al jarelang wetgewing wat probeer om die internasionale handel in bedreigde spesies te beheer, omdat dit 'n nadelige impak het op biodiversiteit. Maar daar was nog nooit regtig gefokus op die regulering van hierdie tipe van markte, ook as gevolg van die feit dat daar hierdie gevaar van transmissie van siektes is. En ek dink dis nou vir ons 'n groot les hier. Ek meen daar's baie mense wat al daaroor geskryf het en wat gewaarsku het dat daar beter beheer moet wees van hierdie tipe markte. en dat ons indringend moet kyk na die regulering van die markte, maar dit het nooit regtig gebeur nie. En ek dink hierdie is miskien nou 'n geleentheid om meer indringend te kyk na wat is die impak van wilde dierhandel, nie net op die omgewing nie, maar ook op gesondheid. En jy weet, ons doen moet baie keer dit wel soos ons meer geneig om te reguleer, nie omdat ons dink dit is belangrik vir die omgewing nie, maar omdat ons dink dit is belangrik vir ons as mense. Jy weet, dit is ongelukkig een van die probleme wat ek dink wat ons mee sit. Net is hoekom ons rarig, nog nooit rarig een impact wil hee op die omgewing nie, omdat ons jy weet, van nature baie selfsugtig is. Maar miskien moet ons hierdie as 'n geleentheid gebruik om te sê, wel, ons moet dringend begin kyk na internasionale handel in wilde diere, want kyk net nie die impak wat dit gehad het globaal op ons.
Ek nou lees onlangs die tweede fase infeksies in Beijing, dat daar vermoedens is dat dit Salem was wat by 'n mark juis by die een van hierdie nagmarke verkoop is, een van die grootste markte in Beijing. En dit wys net vir jou tog ook hoe interafhanklik ons van mekaar is, van handelsooreenkomste, invoere. En ek dink veral met vir Suid-Afrika, toe daar hierdie ongelukkigheid is oor die sigarette en die tabak, Janse, dat daar tog uitvoere kon wees. Die ongelukkigheid met wyn, byvoorbeeld wynuitvoere, en wynverkope, alkoholverkope. Ons is verstrengel, of ons nou omlaat wil erken of nie, ons is interafhanklik van mekaar, en so ook van die natuur.
Inderdaad, net, jy weet, en ek dink jy, die voorbeelde wat jy noem in tabak en alcohol en wynverkope, is natuurlik die gereguleerde ekonomie, of die formele ekonomie. Ek dink, net om aan te sluit by wat Loretta ook genoem het, ek dink, een van die groot leemtes wat uitgewys is deur wat in Wuhan spesifiek gebeur het in China, waar die ontstaan van die virus plaasgevind het, is hierdie kwestie van onwettige handel in bedreigde spesies. Ek dink dis iets wat baie indringend na gekyk moet word in die toekoms. Ons sien dit hier ter plaatse ook toevallig nou, en weer eens sluit dit aan by die armoede kwestie en ekonomiese kwestie, is dat in hierdie tye van ekonomiese agteruitgang en resessie en swaar kry, is daar 'n geweldige toename in stropery. Ek dink die verskynsel van bosvleis of die stroop van wilde diere vir menslike gebruik het drasties toegeneem. Dis nie net beperk tot vleis nie, dis ook beperk tot die tradisionele, ek wil sê, kommoditeite wat ons nog altyd gesien het as verhandelbaar dier in ons droring en die voorstropery. Dis het toegeneem. Maar ook so onlangs, as ek dink verlede week in 'n gesprek wat ek gehad het met kollegas in die Weskaap, is dit so dat in plekke soos Garries in ons landelike omgewings is daar geweldige stropery wat plaasvind van inheemse vetplantspesies en plantspesies, en dis als die gevolge van die net die siekte herstels, maar ook as gevolg van die dekmantel vir die inperkingstydwerk ook oorsaak is natuurlik saam met die ekonomiese inkomste wat ons het.
Net van jou kant, Karen, voordat ons SMS'e van ons luisteraars lees.
Kijk, ek dink dat net soos met die verbod op rook, mense alternatiewe maniere vind om dit te kry wat hulle nog steeds gaan gebruik, en daar nou 'n skielike toename is in onwettige handel van sigarette. Net so as mense nie toegang het tot sekere hulpbronne nie, of as mense hulpbron skaars is en arm is, dan gaan hulle nie tradisionele maniere kry om nog steeds die kos te kry. En dit is tot 'n groot mate, denk ek, waar die toename in stropery is, wat Janse gaan praat van dit, waar dit vandaan kom, is mense kan nie by normale winkels gaan koop nie, of omdat hulle nie geld het nie, of omdat die winkel toe is, maar hulle moet nog steeds eet. En daarom is daar die toename in stropery, en dieselfde met die handel in species wat mense nie normaalweg veronderstel is om te eet nie, soos itermagos, omdat dit nou beskikbaar is en dit veral in 'n land soos China, waar daar mens dink nie altyd aan, weet, hoe groot die bevolking daar is en hoeveel hulpbronne nodig is om die bevolking elke dag te voed nie, kyk hulle na ander alternatiewe bronne van vleis. So mense moet na die hele stelsel kyk, en soos wat Loretta gesê het, alles is interafhanklik van mekaar. Die gebrek aan natuurlike hulpbronne, die gebrek aan hoenders en beeste en varke vir mense om te eet mee, beteken dat mense na ander bronne gaan kyk, en as ander bronne goedkoper beskikbaar is, dan gaan hulle die ander bronne benut as dit vir hulle beskikbaar is. So wanneer mense na die hele stelsel verandering kyk, dink ek is weer een van die lesse wat COVID-19 vir ons geleer het, is dat ons moet kyk na ons stelsels van verspreiding en hoe kan ons hulpbronne toeganklik maak vir mense sodat mense nie nodig het om na alternatiewe hulpbronne te kyk soos sogenaamde bushmeat.
Hoor jy? Kom ons hoor en wat ons luisteraars hier skryf. Sal nou 'n paar lees. Ons hele kuslyn se natuurlike ekologie word verdring deur reusagtige huise wat mense bou waaraan elk moontlik 3 of 4 mense woon. Wie is uiteindelik ekonomiese beginsels wag hongersnood voor in die tonnel, skryf Christa. Nog 'n luisteraar sê groot probleem lugspuit van gif vir vrugte van Desember tot April en elke keer as dit reën deur die jaar, Robertson lê in 'n kom van allergieë en asma leiers en ou mense, baie jong kinders ly daaronder. Nog 'n luisteraar, dis op Beaufort Wes, dis John wat sê corona het landboutoerisme onder andere 'n geweldige knou gegee, onherstelbare finansiële skade. Jy sal sekerlik daarop wil reageer, Janse, ek gaan jou nou kans gee. Karina op Centurion sê mense kan van die huis af werk, maar, en sy sê daarin maar in hoofletters, dis nie psigies goed vir hulle nie, hulle raak depressief. Dan sê Chris, is waarlik 'n uiterste leek op die geestelike terrein en ek weet ons moet eet, dalk ook uiters radikaal, maar die raad aan die ryk jong man het dalk net 'n baie klein stukkie meriete, gaan verkoop alles wat jy het, gee die geld aan die armes, kom dan terug en volg my. Ek dink die wanbalans en uitkyk van die hele wêreld oor wat en hoeveel die mens moet eet, het skielik ook 'n uitwerking op die natuur en diere. Dankie vir die goeie programme, dankie Chris, veral in hierdie tyd sê hy, waardeer jou terugvoer. Janse, kom ek gee jou kans, en ook die persepsie nie, in die toekoms van, ons word die hele tyd gesê, dis 'n nuwe normaal, die nuwe normaal. Hoe lyk die nuwe normaal vir die landbousektor? Hoe lyk die nuwe normaal vir verbruikers? Hoe lyk dit vir produsente? Hoe lyk dit vir 'n water, 'n natuurlike hulpbronstelsel? Ek wil hier al drie moet vir my ter afsluiting opsom en daarna verwys. Asseblief, Janse, ek begin by jou.
Net, Lynette, op die reaksie natuurlijk op die landboutoerisme. Ja, dit was vertaal by basis vir landboutoerisme, so ook vir toerisme in die algemeen. En daar is ongelooflike werk, skepping, vermoe en geleentheid wat gaan moet kom uit wanneer ons die COVID-19 pandemie is, wat ons natuurlijk dan nog nie is. Wat die nuwe normaal aan betref, ek dink ons gaan baie moet fokus op effektiwiteit. Ons gaan baie meer gesofistikeerd moet raak met ons finansiële modellering. Ons gaan baie fyn moet kyk na ons uitvoermarkte, hoe ons dit hanteer, hoe ons effektief daar is. Ek dink krities vir wat ons nou gesien het, dink oor die meeste spesifieke soorte wat ons gaan ontwikkel, is die sekuriteit. Ons landbou kan nie nog so slag hanteer. Ek dink nie veral as ons nou kyk na die toename en pest en siektes wat ons sien in Suid-Afrika vir al ons kommoditeite. Dit gaan eers een groot nuwe verskynsels wees van die nuwe normaal vir landbou spesifiek.
Daar sê, van jou kant, Loretta?
So ek dink, jy weet, ek het al reeds voorheen gepraat van vervoer. Ek dink, dit is waarskynlik waar ons 'n groot verandering gaan sien. Ek dink ons het nou 'n paar lesse geleer oor hoe ons dinge kan doen op 'n ander manier. En dit het toevallig, dit was die focus was nie om die omgewing beter te maak nie, maar dit het 'n impak gehad en jy weet hoe lank die impak gaan hou, weet ons nie. Maar ons het byvoorbeeld gesien dat ons kan sukses van die huis af werk. En ek wil net die iemand het gepraat van dat jy kan van die huis af werk, maar jy raak die proses. Ons moet onthou dat ons op die oomblik van die huis af werk binne 'n baie spesifieke konteks. En die konteks is dat ons nie die huis kan verlaat nie. En ek dink as ons in 'n nuwe normaal kan ons begin kyk na hoe kan ons baie meer buigbaar wees in terme van die huis sy sal werk. Party mense gaan depressief raak en miskien is dit beter vir hulle om in 'n kantoor te wees. Maar vir baie mense werk dit om van die huis af te werk en om nie te hoef nie in verkeer te sit nie, want dit is ook 'n impak op ons level van stress. So ek dink daar dat jy die nuwe normaal gaan wees dat ons baie minder gaan reis vir besigheid, dink ek. En dat ons baie meer bygevaar gaan wees in terme van hoe mense werk en maniere van werk. En ek dink dit gaan deel wees van hoe ons gaan opereer, nie net omdat ons wil nie, maar omdat ons moet, want soos ek vroeër gesê het, jy weet tot ons 'n oplossing kry vir COVID-19 in die vorm van of 'n vaccination of op een of ander manier waarop ons dit kan beter behandel, sal sosiale afstand deel wees van ons nuwe normaal.
Karen, jy het so 2.5 minute.
Dankie, Lorette. Ek stem saam met Lorette en Janse, maar ek denk ons moet ook onthou dat het, ons nie almal kan van die huis af werk. Ons het nog steeds infrastruktuur nodig en dit is interessant geweest vir my om te sien dat hoe tydens die lockdown mense wat ons normaalweg nie aan dink nie, die mense wat ons afvalterreine op bestuur, die mense wat ons rioolwerkers bestuur, hoe hulle ons lewens gered het deur elke dag die risiko te vat en in te gaan werk toe. En dan ook ons essensiële werkers in die hospitale en so aan wat verseker nie van die huis af kan werk nie. So ja, ons gaan 'n nuwe wêreld sien na COVID-19 wat waarskynlik eers oor 'n lang tydperk gaan wees, want hierdie ding gaan saam met ons wees vir 'n lang tyd. Ons gaan nie vinnig uitkom nie. En ek dink dit is belangrik dat ons regerings druk plaas op ons regerings om baie mooi te besin oor hoe ons stelsels bestuur en bedryf en dat ons nie snaakse en deur mekaar en ongesinnige regulasies sien soos geen babaklere en geen warm kos en geen sigarette nie, maar dat ons wel deurdagte regulasies en wetgewing sien wat ons samelewing beter kan bestuur en op 'n meer volhoubare manier kan bestuur sodat ons op langtermyn ons natuurlike hulpbronne kan beskerm, want dit is die natuurlike hulpbronne wat vir ons die water en die kos gee sodat ons kan aanhou bestaan as 'n spesie op aarde.
Baie baie dankie vir julle tyd vanoggend. Waardeer daardie insette. Karen Bosman is 'n wetenskaplike, sy is onafhanklike omgewings- en waterbestuurspesialis ook. Professor Loretta Ferris is 'n wetenskaplike en sy is ook adjunk, 'n fisiekanselier vir transformasie by die Universiteit van Kaapstad en Janse Rabies hoof van natuurlike hulpbronne by Agri SA. Baie dankie vir julle tyd vanoggend hier op Praat Saam. Beslis 'n gesprek wat ons onder mekaar en by ons huise ook moet hê oor hoe ons voetspoor gaan verander, ons aankope, die keuses wat ons maak, wat ons eet, waar ons kuier, hoe ons koop. Sjoe, dit het so ingrypende impak op ons keuses en ons leefwyse.